Kaixo, ongi, etorri, entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 FM-an gaude irrati bidez, interneten sartu ezkero jantxakun.org-en, eta irrati bidez ere bigarren frekuentzia bat ari gara erabiltzen, azken bolada honetan. 107.7 da, konkretuki bigarren frekuentzia hori, bi modu horietan, bi frekuentzia horietan, topatuko gaituzu Donostia eta inguruetan, gaur egun 107.2, madexente hobeto eta gehiago entzuten da, baina 107.7 ere martxan jartzekotan gaude orain urrian zehar amplifikadore berria, eta bi frekuentziak martxan jartzeko aukera izango dugu urrian zehar. Beraz, bueno, adi, guerdiko hau txamagazin hasten dugu hemen, eta Jantxakun irratia entzuteko moduak, beraz, hori esek dituzue 107.2, 107.7 edo interneten sartuta jantxakun.org kuñatxo batzuk ere badauzkagu entzungo ditugu.
FM Jantxakun Irratia.
Bueno, bai, hortxe kuñak eta barre guerdiko hotxa magazinari helduko diogu, eta gogoratu, aktualitatea jorratuko dugula, ondorengo 80 minutuetan alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordu biak arte, guerdiko hotxa magazinean Donostia da inguruko berriak ekartzen ditugu Gipuzkoara, gutxi gora bera zabaltzen dugu gure eremua, eta guerdiko hotxa magazine honetan aktualitatea jorratzeko azken orduko berriak, eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu, lehenik eta behin, baina gaurkoan protagonista musikal batzuk izango ditugu, Ufestuek izeneko taldeak Zilo Beltza diska kaleratu du, eta diska hortako abestiak izango ditugu protagonista nagusi gaurko irratsaioan, eta esan bezala, ba, beraien musika entzun ahal izango dugu, eta ez hori bakarrik, elkarrizketa bat ere, hitzartuta daukagu, beraz, ea guztia egiteko prest, hasiko dugu, gaurko guardiko hotxa magazina, eta gogoratu Festuek taldearen musika nagusi gaurkoan.
Pertsonalen berri Erroma tarta bisigodo Errolanta Carlo Magno Lurro zuten denet desio Ezin gara inoretaz bido Nafarroa raboa Ez dago urrun leloa Gurea zen iragana Bai oraina, bai geroa Frankistak eta imperialistak Euskal burgez eta fascistak Etxekoak edo arrotzak
Gurekin harremanetan jarrena izan ezkero hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-32-25-23 Iru bi, bi bost, bi iru.
Frantxez da espainolak, hemen ez errez da aldatzen. Nafarroa ragoa, ez da gorrun leloa, gurea zen iragana, bai oraina, bai geroa.
Esan bezala, behatzi labiru, ogeita mabio, ogeita bosto, ogeita iru telefonoa, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian janjakun.org harremanetarako. Beraz, gogoratu, Jantxakun irratiarekin harremanetan jartzeko modu horiek dituzula, eta baita ere, esan behar dugu, web horri horretan, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugula streaming bidez, mobiletarako aplikazioa ere hortxe daukagu, eta noski gure web horrian, gutaz ezagutzeko argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, ordutegiak, deskribapenak, guzti horiek, jantxakun.org.
Zautzen da enbazerri, zoritxarrez beti daukagu, alako pertsonaren berri. Erroma tarta bisigodo, erroranta Karlo Magno, lurro zuten denet desio, ezin gara inoretaz bido. Nafarroa ragoa, ez da morrun leloa, gurea zen iragana, bai oraina, bai geroa. Frankistak da imperialistak, euskal burgez da fascistak, etxekoak edo arrotzak, denak dira kolonialistak. Historian bagara izuntzen, denak David Buera sortzen, horrein frantxez da espainolak, hemen ez errez da aldatzen. Nafarroa ragoa, ez dago urrun leloa, gurea zen iragana, bai oraina, bai geroa.
Eguerdiko hau txamagazinan beraz gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu, eta esan bezala ufestuek taldearen zilo beltza izango dugu protagonista nagusia gaurkoan. Dedeteren beste ekoizpen badugu hau, eta elkarrizketa egiteko, bueno, ba, hortxe gaude gora eta bera, harremanetan, taldekide baten atzetik, baina, bueno, lanean dabil, eta, bueno, ordu libretan egin beharko dugu elkarrizketa, ea topatzen dugun laister dagoeneko.
Pertsonaren berri Erroma tarta bisigodo Errolanta Carlo Magno Lurro zuten denet desio Ezin gara inoretaz biro Nafarroa ragoa Ez dago urrun leloa Gurea zen iragana Bai oraina, bai geroa Frankistak eta imperialistak Euskal burgez eta fascistak Etxekoak edo arrotzak Denak dira kolonialistak Historian bagara itzultzen Denak David Guera sortzen Horein frantxez da espainolak Hemen ez errez da aldatzen Nafarroa ragoa Ez dago
Bueno, gogoratu, amabit erditatik ordubitara egiten dugula eguerdiko hau txamagazina zuzenean, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean izaten dira, bihar eta etzi zortziretan, eta atzoko irratxaren gaurko errepikapena behatzitan izan dugu, besterik gabe irratxaio berria martxan dugulako dagoeneko janjakun irratian, nea bigarren saioa egindu aintzane gaur goizean, zortziretatik behatzitara, asteazken ero goiz partean aintzane zuzenean daukazu. Bueno, badena prez gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko. Helduko diogu, eguraldiaren berri, lehenengo tartean normalean egiten ohi dugun bezala. Gaurkoan, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira egunean zehar, ipar haizeak joko du eta temperaturak, bueno, ez dute aldaketa handirik izango. Eta trafikoari dagokionez, Elgoibarren lanean ari dira P8an Bilborako norabidean eta Oiartzunen istripua izan da atzetik jodiote batek beste bati GI bi bat hiru bi errepidean Lartzabalerako norabidean Astigarragatik.
Otrosna beldurgarriak eskutan jartzen dizkigute Ez 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 dira metraietak Ez 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 dira metraietak
Trafikoarekin jarraituz gogoratuko dugu Elgoibarren ere lanean ari direla P8an Irunerako norabidean, beraz egunean zehar gertatzen diren nobedadeak zentzu honetan ere helaraziko dizkizuego.
Ora sentitzen gara seguru eta trebe. Ora sentitzen gara seguru eta trebe.
Praka denendako auzera noaiet buriz makinekin eta ramponik gabe.
Duela lau urte Errere eta Intxaurrondo lotzen dituen bidegorria egin zuten gune honetan Txaparrene pasealekuraino iristen dena. Bidegorritik bertatik hiritarrek egindako baratzez betetako berdegunea, 25.000 metro kuadrokoa ikusiteken orain arte. Jada baratza hauek kentzen hasi dira Arrobi Txulo aisialdirako parkea egiten hasteko lanei ekin diolako udala. 2016ko urtarrilerako aurreikusita dago parkea egiteko lanak bukatzea eta 300.000 euroko kostua izango du. Berde egunea aur gazte eta helduentzako espazio batean bilakatuko da, piknika egiteko lekua egongo da, aurrentzako parke bat egingo dute eta kirola egiteko hainbat instalakuntza jarriko dituzte. Bizikleta gainean salto egiteko zirkuito bat egingo dute, pump track, eta 3 metroko alturako rokodromo bat. Baita, ariketa fisikoak egiteko leku bat ere, beraz guzti hori, Arrobi Txulo aisialdirako parkea egiten hasi dituzte lanak.
Modernoen ekosistema berri ontan ez naiz gustora sentitzen. Zozoak abila bihurtzen garen, dekadentzia progresibo maite. Erokeria segitzen ez duenaren, bazterketa deskojonantea. Zozoak gara, zozoak zarete. Sortu orduko tresna beldurgarriak eskutan jartzen dizkigute. Ez dira metraietak. Ez dira metraietak.
Bueno, badirudi baiet, zarrapatu dugula behar den momentu egokian eta Ufestuek taldeko Zilo Beltza gaurko protagonista den talde eta disko honen inguruan hitz egiteko, taldekide bat telefonoz bestalde daukagu dagoeneko. Kaixo, zemoz?
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, bai. Bueno, eskerrik asko gure dei hartzegatikan eta barkatu, hola, zure lanian sartzegatikan, korrika eta presaka. Baina, bueno, ala da, eta, bueno, hartuko ditugu minutu gutxi batzu behintzat, zuen disko honen inguruan, hitz egiteko, pixka bat, kontatu iguzu pixka bat taldea nondik sortzen den?
Bai, bueno, hoi da, taldea horren dela mala urte, sortzen da hemen erratun, bazanen, eta hori, laulagun betiko, beti danik ezagutzen dien laulagun bi erratzuko, bazuar amordiko eta bestea Elizondokoa. Eta betianik ere musika gustu berdintxo izan dituguna, gola rocka eta punka eta medio, elkartu ginean hor, eta hazi ginean denbora pasa bezala, eta hortxe sortu zen taldea. Eta horaxen gaur arte amala urte pasatu dira, eta honekin Zilo Beltza diska honekin, bosgarren diska uste dugu hor, egin.
Beraz, ez da talde berria, jadagoneko eskarmentu handikoa, eta bost diskak ja esperientzia handi bat ematen dizue, pentsatzen dut grabaketak eta horrelako kontutan ja adituak izango zeatela.
Bueno, beti ere, agian zera mala urtetan bost diska ez dira unitz ere, eta ez da izan ere diskak egitea gure lehentasuna, nion dik ere, baina bueno, beti ere, klaro, esperientzia bidea egin ez, ez egiten duzu. Txomantzita, diska hau gainera justu aurten atera duguna, berriro Elizondon grabatu dugu, betiko, beti grabatu izan, bost diskatik lau grabatu dugun lekuen, eta betiko gizara, eta bueno, esperientzia ja lehengo aritik, baina bueno, pizkatak gero eta beratxago, ez?
Zuen kabuz, zuen kabuz egite zute grabazioa edo estudio batean sartze zeate?
Bai, da estudio bat, baina pizkatola ez profesionala esan dezagun, ez? Jendia bai, hor da bilen jendia, ba bai, bauka eskua eta hola, baina bueno, estudioa da pizka bat egokitua, ba, beharren arabera, baina bueno, ez da ere bestela profesionala esan.
Eta horrek lasaitasuna emate dizue, hor gertu egotea eta ja horren besteko ezagutza daukazuten leku batean ibiltzeak?
Bai, bai, gainera guretako ja guk justu aurreko dizka joan ginen beste ezagun baten estudiora, Oiartzunera, Lezoti estudiora, eta oso pozik gelditu baginen ere soinu aldetik eta hola, baina analogikoan grabatu zan hori eta hola, eta ba, bueno, baina desplazatzeko eta gero libratzeko lanean eta historio komeriak, eta orduen arrazoi hori eta beste batzu diela medio, ba, bueno, Elizondon itzuli gara berriro grabatzera, eta hor daukagu nasketetan eta gehin bate zama gehien eraman duena dela Kandi, baldin badan ibilitakoa teklatuakin eta horrela, eta pizkat ere rockero zarra, eta baita ere guk gustoko dugun estilo largoi garren punk rock honen bueno, bizizan duena, eta bueno, gu arraspozik bere ikutuarekin.
Eta disko berri honetan, zilo beltza den honetan, alako bilakaera bat edo somatu daiteke zuen lanean, zuen soinuan edo komposizioetan?
Ba, ez dakit, gure ikuspegitik iduritzen zaiku nahiko ufeste, gizitzen dule izaten, baina berbada ikuitu berri batzuk ginez, ez dakite, baudenetarik hemen, amabi kanta huetan, badago denetarik, baina baude batzuk lengo indotik, eta baude bestatuk oso indo berri batetik. Bai abesteko moduan, bai komposizialdetik eta hola, da bueno, izan zaiku ba, behar bada evoluzio bat, edo ezakizer bat, egon daitekela. Baina, eta gero, inguruko jendearen iritiz baita ere denetarik. Batzuk batzu esaten digute beti bezala, eguneko egun ufestek izate jarritzen dura, beste batzuk aize berria onerako edo txarrerako eta denetarik. Nik uste doro har, nahiko kritika ona, zuten nahi garela.
Kogoratuko dugu, taldean lauki dezeate, ez da, basua, bateria, gitarra eta hotxa, bestelako soinuak edo bestelako instrumentuak erabiltzen dituzue zuzenekotan edo grabazioetan?
Ez, sekulaz. Beti ez dute, bo, zuzenean fijoz ez, eta igual agian estudioan, baina ez dut uste. Estudioan hori, grabatzerako egiten diena da, gitarra bakarra daukagun ez taldean, egiten dira bi pista edo hiru pista, ez? Bizkate aberatsago sonatzeko, baina bestelako instrumenterik ez dugu erabiltzen ez, zertarako.
Eta gero kontzertutara zer, baita ere larri ibiltzeate, lotzeko datak eta kanpo irtetzeko, eta bai, zuen inguruan jotzen dezute gehien bat?
Bai, bueno, kontzertu gehienak, uste dut, hor nonbait dauzkagu, zera, apuntatuak danak, eta uste dut, eunta berrogeita hamar kontzertu inguru inditugula, zera, uste guzti hauetan, ez? Oie, heldu da izatera hamar bat kontzertu urtea, gutxi gora bera, media.
Bai.
Orduan, guk, zera, asko utzi ditugu baitare, ba, batzutan, nire lanagatik adibidez, ez da oso gokia, tabernarian etzelako, eta, bueno, basi jolea iban ere lehen tabernaria zan, eta, bueno, beti ere posibilitateen arabera, bai ez, ezetz esaten dugu. Eta, aztenetan bertan ere, konzertu eskaintza bati ezetz esan behar ezan dugu, nik ezin dudalako, eta, hola.
Bueno, ez baizute bronka askori botatzen beste taldekideak, ez?
Bueno, ba, faena handia da. Gainera, garai honetan justu, nenuka ipatu, konzertuak bereziki uste dugu edo sensazioa dela jaisten nahi diala. Gure kasuan eta inguruko bastaren beste talde gere baitaude, oroar sensazioa da gero eta konzertu gutxiago antolatzen nahi diala, edo jendeak oraiko belaunaldia beste joera badutela, o ezakigu oso ondo zer gertatzen nahi dan. Eta garo, kontekstu honetan ba, konzertu guztia pena gehiago ematen durendik.
Bueno, diska ja dagoeneko kalean, ufestuek taldearen zilo beltza, DDT, disketxea edo banatzailea erabili duzue, alako harremana badaukazute aurretik ere beraiekin?
Bai, 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 azira-aziratik. Bueno, lehenengo diska do maketa hori atera genuenean, oraindik ez ginuen harremana sendotua, baina bigarrenetik aurrera bai, hau da, 2004ko hasieratik esan dezagun, onat, osea, ja 11 urte dira. Uhum. Eta geroztik bizka guztiz beraiekin atera ditugu, eta pozik gaude, zeba beraik ere saldo egiten dute beraien zera web orrialdetik, eta banatu baita ere beste alternatiba distribuidore batzun artean, eta oso tratu ona duk, oso ona.
Earki, bueno, ba, arraroa izaten da, normalean alako talde bat, ez, ba, zigiluarekin kontento egotea, baina bitxu, zuen kasuan, ba,
bai,
pozik.
Bai, hau ez baita oiko zigilu bat, ez da, errezagun. Uh-huh. Guk egiten dugu beraiekin, gainera, hau auteko izpena da erabat,
Bai.
Eguneko auteko izpena, eta aurreko dizka ere, bakarrik guk beraien ikusten dugu zigilua sartzen, eta, ba, beraien zigilupean beste referentzia bat eukitzeko eta guri ere banaketa egiten digute.
Claro.
Erra nahi dut hor diru konturik eta ez daukagu ez guk euneko egun finanzatzen dut, apunto.
Eta justo errekuperatu, ez da?
Hori da, bai, nahiko lan izaten da. Orain ere salmenta mantxo doa, bosteun zereko tirada egin dugu, bai, poliki badoa eta eman diogu gainera, eman izan diogu diseinuari garrantzia eta horregatik egin dugu dena marrazkiz osatutako bilduma, bai azaletik hasita eta abesti bakoitzako ere marrazki bat hemen Josetxoa Pezetxea herriko laguna egin digu eta bueno, zentzu horretan eta 5 eurotan jarri dugu saltzeko, orduan zego dirua zaila izan arazoa.
Bueno, merke eta esan bezala liburuxka mardula barruan, bueno, ba, bai. Kanta bakoitzeko horri bat hitzekin eta bestea marrazkiekin.
Hoiz eta bera, bai.
Eta esatezu, herriko lagun batek egin dula diseinua?
Bai, hemen badago margolari ospetsu bat, eta haren semea, Josetxo, bueno, baita hemen Xorrozin irratian zuen lankidea dena, Xorrozin irratian lan egiten duena.
Bai.
Baina, txetxen hitza azpizenarekin agentuko da horre dizkan, egilea txetxen hitz.
Bai, hemen txik uste, eta zalak eta marrazkia txetxen hitza, bai.
Bai, gure laguna txetxen. Bai, eta berak egin digu eta oso pozik gelitu gara nola diseinuarekin. Bai.
Amalau abesti, diseinua esan bezala polita eta liburuxka mardula, eta guzti hori bakarrik 5 eurotan. DDT-ren web horriaren bitartez, bai. Zenbait distribuidera alternatibetan, eta bestelare kontzertutan taula izango dezute.
Bai. Eta gero mendikan bastanen, oiko ostatuetan, hemen erratzen zubi punta ostatuan, eta bestela Elizondo nintza ostatuan, eta bueno, inguruko ostatuetan beti aurkitu izango dira. Baitaren nahi dut aipatu, orain edizio berri bat dator diska honena viniloan atera deuna ere.
Ara, bitu.
Dizkate aurreko diskan egin genitulako 500 viniloko CD barruan tirada bat 10 eurotan saldu zana, DDT-ek ere bere web orrian saltzen duena. Eta honekin penaz gelditu ginen eta lortu dugu edizio txiki bat egitea 300 diskakoa eta bueno, laizter dator. Beste gabe aipatuko dut eta norbaitek interesa eukiko balu, ba, baitare deteko web horri aldeen bidez, erosi alko luke edo men bastanen o nahi den bezala.
Vinilozko formatoko hori hortan, kanta berdinak sartuko dituzue, amalauak?
Bai, kanta berdinak sartuko ditugu, ez dugulako pentsatu horretik igual zezer berezia egitea, baina, bueno, horrela geldituko da, bakarrik geldituko da, 10 eurotan salgai eta zedea barruan opari ekarriko du, orduan, ba, tokata bat daukanak, pues igual, nahi badu, pues, aukera politago du.
Bai. Erki, bueno, ba, ez dakit zehose falta zigun gehitzeko diskaren inguruan edo taldearen inguruan?
Bakarrik errango dut hemendik entzuten digunari, ba, deitzeko lasaresko guk gogotsu gaudela bastandik ateratzeko eta hemendik jotzeko, eta hortik jotzeko esan nahi, eta, ba, bueno, beti ere gure aukeren arabera, baina dirua ez dela arazo handia izango, esan nahi dut, ere.
Erki, eta zuekin harremanetan jartzeko nora jo beharko du jendeak, Facebookera edo nundak azute?
Facebook horri aldetxo bat dago, baina ez den nik kontrolatzen, bestela nik uste hemen diskan numaitere telefono
bai.
Muikortare bat, edo azaltzen
bai. Diala. Bai, zuri deitu dizudanetako bat, hortxe dago eta besteare bai.
Ni gustu hori izango litzatekeela modu berena bai. Eta bestela ba Facebookeko orrialde horren bitartez uste duzu zer egingo dela baita ere.
Earki, bueno, ba deialdi hori luzatuta elkarrizketa amaitzeko 14 abestietako bat aukeratu zazu gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba bide pentsatu dut galdera hori eterko zeniatzula da ja pentsatu nuen, lehenengo abesti aukeratuko dut.
Etengabeko erasoa.
Bai. Justu pentsatu duguna gainera igual diskako obrenetako bat gelditu dena, grabatze aldetik eta hori, eta bueno, hori aukeratuko dut, Piskate gure Nafarroan inguruan hitz egiten duena.
Ederki. Bueno, ba, Ufestuek taldea badu kalean diska dagoeneko, Zilo Beltza, eta Etengabeko Erasoa kantarekin, ba, gurtuko dugu elkarrizketa hau. Mila esker, gure deia jaso izanagatik an.
Ba, mi esker zuei deitzagatik.
Bai, espero dut ez izutela kendu lan askorik eta bueno, markatu sartzatik anzure lanian.
Horren jarraituko du lantegian, egon laza erratik.
Bueno, ba, zorte hon eta mi esker.
Ba, ez zuei ere.
Gerarte.
Jo.
Pertsonaren berri Erroma tarta bisigodo Errolanta Carlo Magno Lurro zuten denek desio Ezin gara inoretaz biro Nafarroa raboa Ez dago urrun leloa Gurea zen iragana Euskal burgez da fascistak Etxekoak edo arrotzak Denak dira kolonialistak Historian bagara itzultzen Denak David Buera sortzen Horein frantxez da espainolak Hemen ezer ez da aldatzen Nafarroa
Etengabeko erasoa beraz kanta izan dugu Ufestuek taldearen Zilo Beltza disko berriko aurkezpena eta dagoeneko elkarrizketa hortxe utziko dugu eskerrak emango diogu taldekide honi, bueno, ba, bere lanean sartu gera eta hortxe eta 15 minutuko tartetxoa eskaini digu. Mila esker, gu jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean gaurko azken orduko kontuekin eta atzekaldean momentu oro Ufestuek taldearen disko berri honetako musika entzun ahal izango dugu.
Konturatu orduko, inguratua dute Mozgo
Eta guk, ba, esan bezala, jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen ordu batak eta zortzi minutu ditugun honetan, eta esan bezala, ba, kontu gehiago ere baditugu aipatzeko. Pello Telleriak idatzitako suspense eta intrigazko lana aurkeztuko dute asteburuan, ilaren 16an eta 17an, 8:00etatik aurrera Antzoki Zarrean. Zartean, teatroaren zergatik, Jamil euskarazko antzezlana interpretatuko dute taula gainean Mikel Martinez eta Eneko Sagardoi aktoreek. Kolpe bat, jaso eta memoria galdu berri duzu, dakizun bakarra poliziak esan dizulako, etzera da, tiro zilduzula, ohean zegoen gizon, babesgabe eta desgaitua. Duela gutxira arte zaintzen zenuena hain zuzen, zeure burua duina eta zintzotzat duzu eta hala ere krimenik gorrotogarriena bururetu duzu. Eta zure buruari galdetzen diozu zergatik, Jamil, horixe da obraren abia puntua, asteburunetan emango dute, Antzoki Zarrean ilaren 16 eta 17an 8:00etatik aurrera. Eguerdiko ahotsa magazinean gaude, eta esango dugu Josu Erkoreka Jaurlaritzako eledunak iragarri duela ez direla izango Donostiako mobilizazioan, manifestazioetan ez dutela parte hartzen argudiatuta, auzia lehenbailehen eta erabat isteko eskatu du. Ezker Anitzak ere azaldu du ez dela martxan izango, haren arabera, bateragune auziak modu injusto batean kartzelatu zituzten eta Arnaldo Otegi eta Rafa Diez libre usteko galdegin du, baina gaineratu du Free Them All kanpaina ez dela egokia, euskal presoak askatzeko eskatzeko delako, gehienak etakoak dira. Ezker Anitzaren ustez, ez da komeni Otegi bake prozesuaren lider gisa jotzea. Joyes eta Hiperkorren garaian etan zegoen. Labek dio, estatuak baitu egin dituela Otegi eta, abar, ekarpen garrantzitsua egin dute gatazka politikoa gainditzeko. Mandoak, korare mandoak. Ez badua da giten, vaksinatoko dela. Tastoak ez ez, ez dela mugituko. Narba bera, baina temazuago. Atzo goizean, behatzik eta hogei irak aldea, hogeita mairu urteko gizonezko bat hil zen zuaitz bat gainera erorita albizturren. Baso bateko pinuak nola mozten zituzten behatzen ari zela gertatu zen ezbeharra eta larri aldietako zerbitzuek tokira bertara joan baziren ere, ezin izan dute ez eregin. Lursaiaren jabea zen gizona. Gipuzkoako Diputazioko Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio aberastasunaren eta fortuna handien zerga aldatzeari eta batzar nagusietan eztabaidatuko dute orain. Zerga hori 2013-tik dago indarrean. Kirol munduan sartuta gaur egingo dituzte lehen pilota aukeraketak lauterdiko txapelketako final ordenetako ligaskan. Juan Martínez de Irujo eta Mikel Urrutiko etxeak, 11 herritan dute partida Bilboko pilotalekuan, Iñaki Artolak eta Jokin Altunak berriz, lauretan Donostiako Atano, irugarrenean. We'll be right back. Sasoi honetako abonamendu denboraldiko bigarren programako kontzertuak ematen ari da Euskadiko Orkestra Sinfonikoa asteon. Eta Boris Belkin biolin jotzaileak ordezkatu du bakarrari gisa iragarrita zegoena Karem Gomio. Iruñako Baluarten izango da gaurko kontzertua, Donostiako Kursolean izango da bihar, eta etzi Bilbon Euskaldunan azkena larumatekoa izango da hori. Euskal Herriko Dantza Txapelketaren 29. aldia larun batean jokatuko da Segurako Baratze pilotalekuan, eta 14 bikote lehiatuko dira, iaz baino lau gehiago. Gipuzkoakoak, Bizkaikoak, Arabakoak eta Nafarroakoak eta Lapurdikoak dira bikotekoak. Music Box Films etxeak loreak banatuko du Ameriketako Estatu Batuetan, eta Jose Mari Goenagak eta Jon Garainok zuzendutako pelikula komertzialki estrenatuko dute New Yorken eta Los Angelesen. Lehen emanaldia Paris Theater aretoan izango da, hilaren 30, eta bigarrenaren lekua ez dute zehaztu oraindik, baina azaroaren 30 proiektatuko dute. Loreakek, Espainia ordezkatuko du Oscar sarietan ingelesez besteko film onenaren atalean, eta Xavier Berzosa Moriarty produkzioak etxeko kidearen esanetan, Oscarretarako kanpaina oraindik ere martxan jartzen ari diren arren, bi emanaldi horiek oso egokiek dira kanpaina bera indartzeko. Horiek gabe oso zaila da geroko bidea ondo egitea. Film Factory nazioartean pelikulak saltzen dituen enpresak negoziatu du Music Box Filmsekoekin, eta Berzosak ez daki Ameriketako Estatu Batuetako beste hiri batzuetan ere estreinatuko ote duten. Haien esku dago erabakia, baina ziurrenik bere bidea egingo du. Kasu honetan ez gara inbeste sartu baldintzetan, eta ikusi nahiko dute gu nola gabiltzan Oscarretarako bidean filma gehiago edo azkarrago mugitzeko. Izan ere, Berzosak aipatutako bide horretan, Ameriketako Estatu Batuetan emanaldi pribatuak ere antolatu behar dituzte Moriartykoek. Sprintean ari dira lanean, baina ondo bideratuta dauzkate. Hango enpresa batekin egutegia, aurrekontua eta beste izten ari gara, kazetariei eta Hollywoodeko Akademiako kidei pelikula ikusteko aukera emateko. Filmak ikusten ez baldin badituzte, gero ezin dituzte bozkatu. Gauzak ahalik eta gehien erraztu behar zaizkie. Proiektzio pribatu gehienak Los Angelesen izango dira, baina agian bakarren bat ere egingo dute New Yorken eta Palm Springsen, Kalifornian. Hori guztia gauzatu ahal izateko inbertsio handi bat egin beharko dute. Berzosari zaila egiten zaio gutxi goraberako kopuru bat ematea. Ikusten ari gara zeintzuk diren egin beharreko funtsezko gauzak eta lortzen dugun diru kopuruarekin kontrastatuko dugu. Duela hiru aste, Loreak Espainiaren ordezkaria izango zela iragarri zutenean, iruditzen zitzaien oso zaila izango zela kanpainarako dirua lortzea. Halare, erantzun honak jasotzen ari gara toki askotatik esan duenez.
Zingarra janta ez naiz loditzen, ditxua janta ez naiz flakatzen, zingarra janta ez naiz loditzen, ditua janta ez naiz flakatzen. Zonar garkeriek aitzen hain naiz azitzen, baina ze hostiari zait pasatzen. Ditxua janta ez naiz frakatzen, zingerra janta ez naiz doditzen, ditxua janta ez naiz frakatzen. Zoner gerkeriek aitzen ari naiz azitzen, baina ze hostiari zai pasatzen.
Abendu erdialdean Hollywoodeko akademiaren batzorde batek 9 pelikula aukeratuko ditu, 81 herrialdetako hautagaien artean, eta urtarrilaren 14an iragarriko dituzte 5 film finalistak finalisten izenak. Film horietako batzuek duela bizpairu edo lau hilabete zekiten, Berzosoren iritziz hautagaiak izango zirela. Beraz, denbora eduki dute lana planifikatzeko eta finantzak eta lortzeko. Orain zailagoa da, han landaldeak sortzea, jende gehiena beste pelikula batzuekin lanean ari delako. Hala ere, sortu dugu talde txiki bat, dena den, Garainok eta Goenagak ere joan beharko dute Ameriketako Estatu Batuetara, elkarrizketak ematera eta emanaldi pribatuen ondorengo solasaldietan parte hartzera. Martin Goikoetxe eta Joni Kurutxet diasporako bertsolariak Euskal Herrian daude egunotan. Gaur Maialen Lujanbiorekin eta Andoni Egainarekin batera kantuan ariko dira Bilabona Amasako Subijana etxean. Goikoetxea sortzez gorritiarra da, baina 1976an Ameriketako Estatu Batuetara joan zen. Kurutxet San Franciscon jaio zen 1946an. Urte batzutan Esteren Zubin bizi ondoren berriro ere San Franciscora itzuli zen 1976an. Bilabonan gaur, zazpiretan bertso saioa. Zubijana etxean.
Baratoz, imperioaren zaldu berdeak. Baratoz, baratoz, boterearen zakur beltzak. Libertatearen defendatzaile zutxu, nagusidunaren kateari lotuta. Hogeita bagarren mendeko ez magikoa zainduz, uste du duten demokrazia. Baratoz, baratoz, imperioaren zaldu berdeak. Baratoz, baratoz, boterearen zakur bentzak. Skrupulorik gabeko estatu hortakoak, Europa zarreko txoek babestuta. Guet gara bindotx ez gara oio, botxoak ez gara zer iberko. Baratoz, baratoz, imperioaren zaldu berdeak. Baratoz, baratoz, boterearen zakur bentzak. Agur Benur, agur Mordor, izango duzue gure berririk agudo. Denbora ilunak suntzitzeko eginen dugu gogor, gogor!
Ordu batak eta hogeita zazpi minutu ditugu eta eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu, aktualitatea jorratzen. Gaur bertan arratsaleko zazpiretan Lezoko Txerri Muñon Donostialdea Bidasoa beko zatikako lurralde planak eragindako herrietako talde ezberdinen artean batzarra egingo da, hain zuzen ere plan horren inguruan informazio trukatzeko eta elkarren artean erantzun bateratu bat bultzatzeko helburuarekin. Izan ere PTPA azaren 15 bitarte informazio publikoan eta alegazioak aurkezteko epean dago. Eta planak zuzenean eragindako 13 udalerrietan, Irundik hasi eta Usurbil, Lasarte eta Andoainera hedatzen da barne hartzen duen lurraldea, herriengandik oposizio garrantzitsua puztu duten hainbat egitasmo jasotzen ditu. Besteak beste Andoainen Sorbabilatik Bazkardora ene bat autobidearen trazaketa berria. Zubietako errauskailua, HT, auditzakularreko egitasmo urbanistikoa, Donostiako hiri erdialetik metro eraikitzeko proiektua eta barruze bat. Horrekin batera PTPak Lezo gaintxurizketan Zubietamendin Irunen eta Irumea Baiaran estrategiko tzat ematen dituen eremuetan, lurralde okupazio bortitza dakarten poligono logistiko erraldoiak, ekipamendu handiak, azpigiturak eta eraldakuntza urbanistiko latzak albidetzen dituzten udala ez gaindiko planak ezarri nahi ditu. Bilera beraz, gaurkoan, zazpiretan Lezoko Txerri Muñon.
Botelearen zakur beltzak, agur benur, agur mordor, izango duzu egure berririk agudo, denbora ilunak suntzitzeko, eginen dugu gogor, gogor!
Buru gaixotasuna duten pertsonen senideen Gipuzkoako elkarteak ate irekien jardunaldia antolatu du Ibiltzen Bentaberri Errehabilitazio Psikosozialerako zentroan. Gainera, zineforuma eta buru gaixotasuna duten pertsonen mai ingurua ere egingo da. Pasaden urriaren 9an eta 10an eta gaur ere izango dira jarduerak desberdinak. Gaurkoan konkretuki, komunikazioa hobetzea buruko osasun arazoen aurrean itzaldia eskainiko du Iker Arrizabalaga psikologoak. Seiterritan izango da, Ordiziako Barrena Kulturetxea.
Jokatuko aldugu bertze partida bat.
Australiako bi talde elkarrekin ariko dira egunotan inguru honetan. Midnight Scavengers eta Frau Band talde kontzertu emango dute bi Arrasateko gaztetxean 10 eta 5 euroren truke eta etzi ostirala Soraluzeko gaztetxean 10 eta 3 iru euroren truke.
Nikale egin bizuet zuek abez naiz ja. Erotasuna faltan, sumatzen dut eta osmagarik atu hau, nahi dut behinkoz bota.
Tolosa Ankorekin elkarranen erakus leio lehiak eta egingo da mikologiako jardunaldietan, Kasino de Tolosa kantoratuta.
Itzuli zaitez
bizu, urriak 13-17.
Merezi duzuta.
Gaur Tolosako Kasino elkarteko lehenengo solairuan Asun Quintana Uriartek eskainitako itzalia izango dugu Boilurra altxor ezkutua izenpean.
Itzuli hasi eta zerotik hasi. Zerotik hasi itzuli zaitez bizi eta zerotik hasi eta zerotik hasi. Zerotik hasi.
Buruko osasunaren arazoen aurrean komunikazioa hobetzen gaur Ordizian Barrena Kulturetxean 6:30etan Iker Arrizabalaga, esan bezala Gizeseko psikologoak emango du itzalia gazteleraz. Fernando Trueba zinegailea izango da solasean programaren urrengo gomidatua bihar iluntzeko 7:30etan Ernest Llull Kulturetxean. Elkarrizketatzailea Josean Fernandez Euskadiko filmatikikoa izango da.
Nartio ditut, naguarna zestuka.
Pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dela eta kolektibo sozialek desberdintasunaren azkunde deskontrolatua kalte egiten diola pobreziaren aurkako borrokari salatzen dute, bai mundu mailan, bai gure gizartean ere.
Naiz berdina ez izan lagun onak ordi.
Urriaren 17a pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hainbat ekintza garatu dira nazioartean eta baita 2005etik ona Euskadin ere pobrezia desagerrarazteko neurri eraginkorrak hartu beharrean premiaz kontzientziatzeko. Honen arira urriak 18an haizearen orrozian bizi martxa aterako da 11 aterritan. Ordu batetan bulebarrean oiulari klaunen larrialdiak emankizuna. Urriak 26an 7:30etan Cine Club Kresala eta Trueban Sekondina Estanola kalean The Navigator Ken Loachen pelikula dinamizatzailea.
Ongi hartzen banauzu.
Antolakuntzako kide bat egongo da, dinamizatzaile lanak egiten. Zero pobrezia, eta Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen koordinakundeak antolatzen dute, Donostiako Udalaren laguntzarekin. Maria Berasartek kontzertua emango du Victoria Eugenia antzokian urriaren 21an 8:00etan. Kortxoenea gaztetxekoak ostegunean odaletxera doaz. Indarra erakusteko bulean elkarretaratzea egin dute, iria herritarrontzat Kortxoenea bizirik lemapean. Osteguna 15, arratsaldeko 7:00etan bulebarrean da itzordua. bakarrik ezin lagunekin bai da egunotan darabilten leloa kortxoneakoek. Fred, Estia, Neska Banda eta Koria eta Itxasoa dira filma Speed katalogora gehituko diren izenburu berriak. Udazken honetan emakumezko protagonista indartxo eta karisma dunak dituzten lau filmek ornituko dituzte filma Speed.
Ina ez izan lagun honak orditut kale bertze aldean jokatuko aldugu bertze partida bat.
Aizen Meneko Agustin Alkatek emango duen kontzertua urriak 22an izango da Victoria Eugenia klubean.
Zuen kabez naizka, berotasuna faltan, sumatzen dut eta osmagarikatu hau, nahi dut behingoz bota. Si duzuta ongi hartzen banauzu, naiz berdina ez izan lagun honak orditut kale bertzaldean jokatuko aldugu bertze partida bat. Eta zerotik hasi, zerotik hasi, itzuli zaitez bizi. Eta zerotik hasi, eta zerotik hasi, zerotik hasi.
Bueno, guardiko ahotsa magazinean gaude eta jarraitzen dugu Euskal Prentsaren errepasoarekin, azken orduko berriekin eta gaurko irratsaioan, bueno, ba gogoratu Ufestuek taldeko Zilo Beltza diskako abestiak ditugula protagonista nagusi.
Daramat, sofaru honetan etzan da. Mundua zodora izenetik nola pasatzen zaidan begiratzen. Gizarte honen parasito bat naiz, daia da ez nau ez erkezkatzen. Azte buruetan asearte kolokatzen naiz, zagero bakarrik planerako bizi naiz. Telebistari begira, pentsatu ere ez dut egin behar. Konformismoa da nire xerea, zertaz begiratzen hau zue aurpegi horrekin, aurpegi horrekin.
Eso egiten dut hauteskundeetan bozkatzea. Paso baita manifetara agertzea. Neure bunker barruan entzerratuta. Bozain nagailu etzenean zorro batuta. Non bezen aizen ere ez naiz jabetzen. Dena rosa koloreko hain posten baitu. Mil euro puta huetik postik nago eta lanen jarraitzeko nagoziari belotagin. Homen egin.
Urumea ibaiak orain arte mai sortutako uholdeak saihesteko asmoz Martutenen hainbat lan egiten ari dira. Batetik Martutene paselekuan zubi berri bat eraikiko dute eta inguru guztia aldatzen ari dira. Zubi horren eraikuntza lana bukatu bitartean Sarrueta pasalekua itxiko dute auzo zirkulazioarentzat astebete inguruan. Zehazki zubiaren parean itxi dute errepidea 27 industrialdea aldera joateko. Beraz Sarruetara sartu nahi dutenek industrialetik joan beharko dute, edonola Martutene pasealekutik igaro daitezke autoak, zein oinezkoak. Bestetik, Pilar Auzunea eta Okondetegi bidea lotzen dituen zubi berria ere zutik ikus daitekeia da. Oraindik ez dute zubi zaharra bota, eta egokitzapen lanetan jarraitzen dute, langileek etengabe.
Txatu ere zute egin behar. Konformismoa da nire xerea. Zertaz begiratzen nauzue aurpegi horrekin. Aurpegi horrekin.
Martuteneko 24. Krosa jokatu zuten igandean, auzoko jaien barnean, Challenge Gipuzkoako 12. Lasterketa izan zen, lasterketa herrikoien 13. Ekitaldiko azkena. Guztira, 85 korrikalari lehiatu ziren, 2014an baino 30 atleta gehiago, eta Irungo Javi Urbano eta Martuteneko Lorea Ayala izan ziren azkarrenak. Martuteneko lehen gizona berriz, Juanjo Ugartemendia izan zen, 24:44. Partaideek 6,6 kilometroko ibilbidea egin zuten auzoan barrena eta Urbanoren atzetik Lezoko Richard Rivera eta berako Wendal Larke sailkatu ziren. Emakumezkoetan Aialaren atzetik Errenteria Oreretako Susana Ruiz eta Larratxoko Naiara Kasi izan ziren urrenak. Gipuzkoako challengearen bukaera jaia azaroren 26an egingo dute Zazpiretan, Herrera Kirol Elkartearen egoitzan. Bertan aurtengo 12 lasterketatik 9 edo gehiago jokatu dituztenak sairituko dituzte. Mateo González Etxarri, Emiliano Martín Moro, Jesús Orbegozo Ibarguren, Pedro Seco Pilar, Iñigo Tumas Legorburu eta Ander Jaka García. Javi Urbano beraz eta Lorea Ayala izan dira Martuteneko txapeldunak challengean igandean korratutako krosean. barkatu, ja, orain entzuten diazue, bai. Esaten ari nintzen, gaurko eguerdiko hautsa magazinaren amaierarako bidea hartuko dugula. Uneko agenda kulturala izango dugu ondorengo minutuetan. Gaurkoan Euskal Prentxaren errepaso eta azken orduko berriak dagoeneko ja osatu ditugu, beraz, ba, goazen, agenda kulturalaren bila. Hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Esan bezala, diasporako bertsolariak bertso saioa gaur zazpiretan Villabona, Masako Subijana etxean. Txirrintxon, 6-9 urteko aurrentzat gaur seietan Zelai Aristi parkean Zumarragan. Zumarragan ere, zabu-zibu 3-5 urteko aurrentzat Zelai Aristi parkean, baina bostetan izango da hori. Hondarribian, kontzertua Howling Rain gaur 10:00 Silozibenean. Alex Txikon mendizalearen itzaldia eta ondoren Tokando el Bazio emanaldia gaur izango da Kortxoenea gaztetxean arratsaleko 7:30. Gogoratu ere, Nosferatu zikloa hasi zela pasaden astean, eta asteazkenero 8:00 aurrera pelikula bat eskainiko dutela, urtero Nosferatu zikloak gai konkretu bat jorratzen du, eta aurtengoan, Krzysztof Kieslowski zinemagile poloniarraren atzera begirakoa izango da. Gaurkoan, El Tranbia pelikula eskainiko da. Bos minutuko labur metraia da. Ondoren La Oficina eskaineko da, 6 minutuko beste labur metraia. Beste labur metrai bat ondoren, A Petición del Oyente izenekoa. Ordu erdiko beste metraje bat, La Fotografía izenekoa. 17 minutuko de la ciudad de Lodz izeneko este labur metrai bat ere ondoren. Fui soldado irurogeita hamarreko labur metrai bat ere eskainiko da. 16 minutuko hau. Urte berekoa La Fábrica 17 minutuko beste bat ere izango da. Polonieraz eskainiko dituzte laburmetrai guzti hauek eta azpitituluak gaztelaniaz izango dira Nosferatu zikloaren barruan Krzysztof Kieslowski. Bueno, ba, honen bestez gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu eta gutxinaka. Gutxinaka irratxaiaren amaira lagoaz. Eguerdiko hau txamagazinea aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Eta gure 90 minutuko tarte honetan aktualitatea jorratzen dugu Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. Eta gaurkoan alatxe egin dugu ere. Baina gaurkoan, gainera, protagonismo musikala Nafarroako Zilo Beltza taldeari, diskari eman diogu Ufestuek taldeak kaleratzen du Zilo Beltza lan hau eta taldekide batekin izan dugu irratxaren hasieran itzordua elkarrizketa egin diogu dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun ahal izango duzu jakun.org dago elkarrizketa hori. Eta gogoratu ere gure web horrian, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzula. Argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, ordutegiak, deskribapenak. 20. urteurrenaren bideoa. Mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa streaming bidez entzuteko aukera. Guzti hori beraz, janjakun.org web horrian. Antxe ere dituzu, irratsaio guztien grabazioak eta gurea ere, Eguerdiko Ahotsa magazinaren atal berezian, segituan, irratxaia bukatu bezain laister topatuko duzu. Jantzakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan bezala Eguerdiko Ahotsa magazina aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo gunetan goizpartean entzun daitezke. Bihar eta etzi, gaurko eta biharko errepikapenak urren ez urren entzuna izango dituzu 8:00 aurrera. Baina, aste arteko errepikapena, aste azkenetan, entzuna izango da kasu berri honetan, 9:00 aurrera. 8:00, besterik gabe irratsaio berria, hasi delako, astero, aste azkenetan 8:00, besterik gabe irratsaioa duzue, aintzanarekin, zuzenean. Beraz, zuzeneko beti garrantzi nagusi ematen diogunez, errepikapena mugitu eta 9:00 izango dugu gure errepikapena.
Ostia uzizu hoi! WhatsAppa, Basilio, WhatsAppa! Gehienak usi bertiu! Bai, zona. Antonio duk. Gimnasiora ganbar omen jo.
Gimnasiora zetako?
Ganbar jo, zumba piskatiteat.
Zumba, ze hostia goi.
Hola, bakik. Gerrie muitzea. Movimiento sexy.
Koño, koño, nire baniek. Gerrontzia gortu etiet.
Ale, guazen pues. Au, ja, i. Farera zitzale beharko diu, portxak aso.
Bale, bale, botako jetatian. Zumba, zumba,
ale,
zumba.
Venga, juhu, oie, oie. Zumba, ale, zumba, ale, zumba, zumba.
Hortxe, haidia ere bonus crack kanta dekin esan bezala ufestuekoak, esan bezala gaurko eguerdiko hotxa magazinia maitzar dugu, mila esker entzule izan zaneten guzti, guztiei, eta bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere, ordura arte, egun politxasi izan, ondo segi, agur!